Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមួយចំនួននៅកម្ពុជារងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកក្នុងគម្រោងអចលនទ្រព្យហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកពេជ្រពិសីអំពីការរំពឹងរបស់សង្គមស៊ីវិលពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីសិទ្ធិមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានរងការរិះគន់និងខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការចោទប្រកាន់លើគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យបែបបោកប្រាស់នៅពេលដែលពលរដ្ឋជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការសងបំណុលដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំពោះកម្ចីដែលពួកគេបានប្រើនៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគទាំងនោះបន្ទាប់ពីគម្រោងទាំងនោះមិនបានលេចចេញជារូបរាងអ្នកស្រី Fiona Kelleher រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រី Lee Moravan និងលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
សេដ្ឋីមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ចំពោះការលក់អចលនទ្រព្យបែបបោកប្រាស់ទៅឲ្យពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការសងបំណុលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំពោះកម្ចីដែលបានប្រើដើម្បីវិនិយោគលើគម្រោងដីធ្លីឬគម្រោងសំណង់ក្នុងសហគមន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងករណីលេចធ្លោមួយចំនួនអង្គការពីររូបត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងរងការចោទប្រកាន់ពីបទឆោបោកនៅក្នុងគម្រោងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបន្ទាប់ពីគ្រួសារពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់អង្គការទាំងពីររូបនោះថាមិនបានគោរពតាមពាក្យសន្យាក្នុងការផ្ដល់ភាគីលាភប្រចាំខែពីគម្រោងវិនិយោគដីធ្លីឬគេហដ្ឋានក្នុងគម្រោងសាងសង់ដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យលោកហ៊ីគីមហុងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសនិងលោកជាសារ៉ុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនជាសារ៉ុនរៀលធីអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសយ៉ាងហោចណាស់សេដ្ឋី2រូបទៀតគឺផលិតករតន្ត្រីលោកលេងនវត្រានិងលោកនួនអកបានប្រឈមនឹងការរិះគន់ឬបណ្ដឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអចលនទ្រព្យដែលវិនិយោគិនដែលមានអារម្មណ៍មួមងនិយាយថាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការសម្រេចឡើង
នៅខេត្តកំពតលោកគឹមហុងដែលជាអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMZ ផងដែរកំពុងប្រជុំនឹងពាក្យបណ្ដឹងជាង 1,000 ដែលបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសបានឆោបោកគ្រួសារពលរដ្ឋក្នុងទឹកប្រាក់សរុប21លានដុល្លារពលរដ្ឋនៅស្រុកឈូខេត្តកំពតបានប្រាប់ VOA ថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសបានធ្វើដំណើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសន្យាផ្ដល់ភាគលាភចំពោះការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងដីធ្លីលោកអយចន្ទថាវ័យ62ឆ្នាំបានខ្ចីប្រាក់ 20,000 ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកដើម្បីវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសដំបូងពួកគេទទួលបានភាគលាភជាប្រចាំដែលជួយបន្ថែមប្រាក់ចំណូលពីលើការលក់នំអន្សមចេកនិងជួយលោកចន្ទថាឲ្យអាចសងប្រាក់កម្ចីចំនួន500ដុល្លារជារៀងរាល់ខែនៅស្រុកឈូកកសិករនិងអាជីវករដែលបានវិនិយោគបានទទួលប្រាក់ដើម្បីចាយវាយភ្លាមៗពួកគេបានទិញរថយន្តនិងម៉ូតូថ្មីពួកគេបានឈប់លក់ដូរនៅតាមផ្សារពួកគេបានធ្វើពិធីជប់លៀងប៉ុន្តែនៅខែមេសាលំហូរសាច់ប្រាក់ផ្ដល់ឲ្យគឺលែងមានតទៅទៀតឥឡូវនេះលោកចន្ទថានិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាលក់គោនិងម៉ូតូដើម្បីសងបំណុលលោកថាប្រសិនបើលោកមិនធ្វើដូច្នេះលោកបារម្ភថាផ្ទះនិងដីស្រែដែលលោកបានដាក់ជាទ្រព្យបញ្ចាំអាចនឹងត្រូវរឹបអូសលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំដឹកមិនលក់នោះទេខ្ញុំជាអ្នកត្រូវសងប្រាក់ខ្ញុំនឹងមិនអាចសល់អ្វីទាំងអស
់លោកគឹមហុងនៅតែប្រកាន់ចំហថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសហការីចំនួន13នាក់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Facebook ដែលត្រូវបានចែកផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយបានបង្ហាញរូបលោកដែលកំពុងជាប់ខ្នោះ និយាយទៅកាន់ប៉ូលីសថាខ្ញុំនៅតែគិតថាខ្ញុំអាចដោះស្រាយវាបានដែលនេះមានន័យថាលោកនៅតែគិតថាលោកអាចផ្ដល់ប្រាក់ភាគលាភដល់ពលរដ្ឋវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកគឹមហុងបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនោះថាពាក្យថាឆោបោកគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេអាចនិយាយថាពញាទៅវិញលោកបានបន្តថានេះជាការពញាយើងនឹងធ្វើឲ្យរលូនឡើងវិញនៅខែសីហាតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMZ មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការហៅទូរស័ព្ទពី VOA នោះទេហើយក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងករណីមួយផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពតនិងខេត្តតាកែវពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់2000គ្រួសារបានចោទប្រកាន់លោកសេដ្ឋីជាសរនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនជាសរន Realty ពីបទឆោបោកក្នុងការបញ្ចូលឲ្យទិញគម្រោងបូរីនិងគម្រោងដីឡូដែលពួកគេនិយាយថាមិនបានលេចចេញជារូបរាងអ្នកស្រីហេងអិតវ័យ65ឆ្នាំបានវិនិយោគប្រាក់10,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2020ក្រោមការសន្យាថានឹងទទួលបានកន្លែងមួយនៅក្នុងបូរីហើយអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមទទួលបានប្រាក់ចំនួន250ដុល្លារត្រឡប់មកវិញជារៀងរាល់ខែក្នុងទម្រង់ជាភាគលាភដោយសារការជំរុញទឹកចិត្តពីលំហូរសាច់ប្រាក់ជាប្រចាំនិងដោយសារក្រុមការងារប៉ិនប្រសពផ្នែកបញ្ចូលរបស់លោកសរនអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីសម្រេចដាក់ប្រាក់វិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតអ្នកស្រីបាននិយាយថាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសរនបានដឹកអ្នកស្រីទៅកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារផ្សេងផ្សេងដូចជាគ្រឹះស្ថាន BNK គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាននិងធនាគារហត្ថាជាដើមដើម្បីទទួលបានកម្ចីហើយបន្ទាប់មកនាំអ្នកស្រីទៅកាន់ការិយាល័យសាខាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសរនក៏ប៉ុន្តែបុរីដែលពលរដ្ឋក៏សម្គាល់ថាជាបណ្ដុំសំណង់អាគារពណ៌ខៀវដែលមិនត្រូវបានសាងសង់រួចនៅជាប់នឹងផ្លូវមាមីមួយកន្លែងនៅស្រុកខាងលើបានបញ្ឈប់ការសាងសង់កាលពីប្រមាណខែមុនហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនវិនិយោគិនដូចជាអ្នកស្រីហេងអិតជាដើមបានឈប់ទទួលបានប្រាក់ភាគលាភបន្ទាប់មកនៅខែមេសាលោកសរននិងសហការី8នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទឆោបោកក្នុងទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ40លានដុល្លារ
អ្នកស្រីហេងអិតនៅជាប់កម្ចីចំនួន 57,000 ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយអ្នកស្រីបានដាក់ផ្ទះជាទ្រព្យបញ្ចាំនិងបានលក់គ្រឿងអលង្ការដើម្បីអាចសងប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញមន្ត្រីផ្ដល់កម្ចីបានលែងទៅរកអ្នកស្រីជាប្រចាំចាប់តាំងពីលោកសរនត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាប្រសិនបើពួកគេចង់ស្រោះយើងទាំងរស់ឬពួកគេចង់ធ្វើអ្វីគឺតាមតែពួកគេទៅចុះតើយើងអាចរកលុយពីណាមកការចោទប្រកាន់ពីការឆោបោកផ្នែកអចលនទ្រព្យមិនមែនជារឿងថ្មីនៅកម្ពុជានោះទេដែលការអនុវត្តច្បាប់មិនសូវតឹងរឹងនាំឲ្យមានការកើតចេញជាគម្រោងឆាប់មានរហ័សនិងគម្រោងប្រកបដោយមហិច្ឆតាធំធំផ្សេងទៀតដែលមានបំណងពង្រឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សេដ្ឋីគម្រោងមួយចំនួនបានខកខានលេចចេញជារូបរាងឡើងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគម្រោងអាគារខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងគម្រោងរមណីយដ្ឋានតាមបណ្ដោយតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសផងដែរអ្នកស្រី Sylvia Nam អតីតសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California Irvine ដែលបានសិក្សាអំពីការព្យាករណ៍លើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាអុកញ៉ាមិនសូវល្បីឈ្មោះអាចចាប់ផ្ដើមគម្រោងអចលនទ្រព្យដើម្បីជំរុញគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្វះថវិកានិងបទពិសោធន៍អ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាពលរដ្ឋទិញគម្រោងដែលលក់ដោយបុគ្គលដែលមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមអ្នកមានអំណាចឬបុគ្គលដែលតាំងខ្លួនហាក់ដូចជាមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមអ្នកមានអំណាចប៉ុន្តែប្រហែលជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនោះមិនសូវជាជិតស្និទ្ធដូចនេះនោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងអ្វីដែលស្របច្បាប់និងអ្វីដែលមិនស្របច្បាប់គឺកើតមាននៅពេលណាដែលមានភាពជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះហើយសូម្បីតែពេលណាដែលមានភាពជោគជ័យក៏ដោយគឺនៅតែមិនច្បាស់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះក៏បានកើតឡើងផងដែរនៅពេលមានភាពជាប់គាំងជាទូទៅនៅក្នុងវិស័យសំណង
់លោក Ross Webber ប្រធានតំណាងប្រទេសប្រចាំក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអចលនទ្រព្យ Knight Frank Cambodia បានប្រាប់ BOA ថាអតិផរណាខ្ពស់នឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសគម្រោងបូរីដែលអ្នកទិញប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការបង់ប្រាក់សំណងលើអចលនទ្រព្យលោក Webber ថ្លែងថានេះនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងវិស័យសំណងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យលំនៅឋានដោយក្រុមហ៊ុនសំណងមួយចំនួនក្នុងពេលឥឡូវនេះ កំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកលំហូរសាច់ប្រាក់លោកអឹងឆៃដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពតនិងជាអភិបាលរងខេត្តកំពតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចប៉ាន់ស្មានថាពលរដ្ឋប៉ុន្មានអ្នកបានរងគ្រោះដោយសារគម្រោងវិនិយោគដីធ្លីឆោបោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាគ្រួសារជាច្រើនបានរងគ្រោះជនរងគ្រោះក៏មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដទៃទៀតផងដែរលោកថ្លែងដូច្នេះថាយើងបានចាត់ចំណាត់ការដោយស្នើឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាដូចជាធនាគារជាដើមមានការយោគយល់ខាងធនាគារបានយោគយល់ហើយបានសម្រួលចំណាត់ការរបស់ពួកគេក្នុងការប្រមូលកម្ចីខណៈយើងរងចាំការដោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងខាន់សុគុមនោនៃ VOA ថាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបន្ថែមទៀតថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំតាមលក្ខណៈខ្សែស្រឡាយនិងគ្រួសារនិយមបែបនេះមិនធ្លាប់មានទេទាំងនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកលោកក៏បានលើកឡើងទៀតថាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះគួរផ្តោតលើអាទិភាពពីរគឺការកសាងទំនុកចិត្តពីសាធារណជនឡើងវិញនិងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងអំពើពុករលួយសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសែង
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុគមមនោ
ចាសសូមអរគុណលោកពិសែងតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរទៅទៅលើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសុទ្ធតែមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងចូលកាន់តំណែងនាដើមសប្តាហ៍នេះចា
៎បាទខ្ញុំមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារយើងឃើញមានការប្ដូរពីមេដឹកនាំកំពូលហើយតែមានវ័យចំណាស់ហើយមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំហ្នឹងគាត់បដូរមកមេដឹកនាំវ័យក្មេងតែមានអាយុជាមធ្យមប្រហែលជាជាង40ឆ្នាំទាំងអស់បាទនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះទៀតសោតយើងឃើញមានការបដូរដោយខ្សែស្រឡាយហើយនឹងលក្ខណៈគ្រួសារនិយមបាទមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរពីឪពុកពីម្ដាយទៅកូនតែម្ដងហើយសឹកតែកាន់កាប់តំណែងសំខាន់សំខាន់តំណែងផ្នែកនយោបាយផងតំណែងផ្នែកបច្ចេកទេសផងនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនេះបាទដូច្នេះនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយធំសម្រាប់កម្ពុជាហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋការផ្លាស់ប្ដូរនេះយើងអាចមើលឃើញថាជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនធ្លាប់មានទេសម្រាប់តំបន់ក្តីនៅសកលក្តីដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រព័ន្ធគ្រួសារនិងខ្សែស្រឡាយនយោបាយនេះបាទ
តើលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងមានអ្វីថ្មីសម្រាប់ទស្សនវិស័យដឹកនាំរបស់ពួកគេដែរទី
បាទខ្ញុំគិតថាអតិភិបចម្បងទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីត្រូវធ្វើគឺការកសាងនៅទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋ public trust ជាអតិភិបទី1យើងឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាពលរដ្ឋកំពុងតែចាំមើលហើយមានការមន្ទិលសង្ស័យច្រើនមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តច្រើនថាតើទឹកដៅជាតិដែលគណៈដឹកនាំថ្មីនឹងរៀបចំហើយនឹងអនុវត្តនោះនឹងដើរទៅទិសខាងណាបាទតាក់ទងទៅនឹងវិស័យនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងសង្គមហើយនឹងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែល អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែរងចាំមើលជាអាទិភាពចាំបាច់គឺគណៈដឹកនាំថ្មីហើយយើងគិតថាគណៈដឹកនាំហ្នឹងនឹងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកនយោបាយចំនួនមុនបាទអញ្ចឹងថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋហ្នឹងមានភាពជឿជាក់បាទមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បាទចំពោះគណៈដឹកនាំថ្មីហ្នឹងបាទហ្នឹងជាអាទិភាពទី1យើងឃើញថាអាទិភាពជាតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលគណៈដឹកនាំថ្មីគួរតែគិតមុខទី1គឺការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដូចបាទដូចមុនពេល COVID-19 ហើយនឹងក្រោយមានការរង្គោះរង្គើនៅចរន្តទីផ្សារនៅតំបន់នៅក្នុងតំបន់ក្តីនៅសកលក្តីតាមរយៈសង្គ្រាមហ្នឹងយើងឃើញថាមានអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចច្រើនបាទដូច្នេះការជំរុញល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចការធានានៅនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចជាអត្ថភាពចម្បងទី2ហើយអត្ថភាពចម្បងទី3នោះដែលខ្ញុំគិតថាចាំបាច់មែនទែនគឺការធានានៅស្ថិរភាពសង្គមនយោបាយបាទនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បដោតទៅលើទិដ្ឋភាពចំនួន3ទី1គឺការធានាថាប្រទេសកម្ពុជាអាចឈានទៅដល់ការដឹកនាំមួយដែលមានការទ្រព្យផលិតគ្នាទៅវិញទៅមកយើងដឹងហើយទោះបីជាគណៈដឹកនាំថ្មីនេះគាត់មានការដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើលោកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានគណៈបកខ្លះនៅក្នុងសភាដែរបាទដូច្នេះការធានានៅការទ្រព្យផលិតអំណាចគ្នារវាងតួអង្គទាំង3ហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់ទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបដោតទៅលើការបើកនៅលំហនៃលទ្ធិជាតិតៃហើយនឹងសិទ្ធិនៃការចេញតិរបស់បងប្អូនជាបរតហើយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានហើយសំខាន់ជាងគេនោះគឺការបើកសិទ្ធិបើកសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលមានចំនួនច្រើនហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិពេញលេញដោយមិនមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈហើយនឹងសេរីភាពនៃការគិតរបស់ពួកគាត់មកហើយចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដើម្បីធានានៅស្ថិរភាពសង្គមស្ថិរភាពនយោបាយយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះបាទដូច្នេះការជំរុញស្ថិរភាពសង្គមក៏ត្រូវផ្ដោតទៅលើជនដែលងាយរងគ្រោះទាំងនោះដែលមានជនជាតិតិចបាទដែលមានស្ត្រីបាទមានជនពិការមានបងប្អូន LGBTQ+ ជាដើមហ្នឹងដើម្បីធានាថាពួកគាត់អាចមានឱកាសបាទងើបចេញអំពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទហើយដើម្បីធ្វើដូច្នោះបានតើតើយើងមានយន្តការមានគោលនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពួកគាត់បាទដូច្នេះការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចការធានានៅស្ថិរភាពសង្គមនេះខ្ញុំគិតថាគួរតែជាអាទិភាពចាំបាច់សម្រាប់គណៈដឹកនាំថ្មីចំណុចមួយទៀតសំខាន់ខ្ញុំគិតថាការចាប់យកជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលនៅរាល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងក៏គួរតែជាវិស័យអន្តរជាតិដែរយើងបានសិក្សាឃើញហើយហើយខ្ញុំគិតថាគណៈដឹកនាំថ្មីក៏សុទ្ធតែជាបញ្ញវន្តដែលមានចំណេះដឹងផងដែរគាត់អាចយល់ស្របគ្នាថាអំពើពុកលួយជាឧបសគ្គនៅក្នុងការរៀបរៀងរាល់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជីវកម្មជាដើមហ្នឹងគឺយើងឃើញតាមអំពើពុករួយជាឧបសគ្គធំដូច្នេះការចាប់យកការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករួយជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលខ្ញុំគិតថាគួរតែជាអាទិភាពចម្បងផងដែរ
យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានសមាជិកភាគច្រើនទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែរនោះតើលោកយល់ថាអាចនឹងជួយឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃខាងមុខនេះបានល្អប្រសើរដែរឬទេ
យើងឃើញថាមេដឹកនាំថ្មីភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាបញ្ញវន្តដែលទទួលការអប់រំពីប្រចាំប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាពួកគាត់សុទ្ធតែបានស្វែងយល់ហើយបានមើលឃើញអំពីផលជាវិជ្ជមានដែលចេញអំពីការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រចាំប្រទេសទាំងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលគាត់បានឃើញអ្វីដែលពួកគាត់បានរៀនសូត្រហ្នឹងនឹងជាអត្តពលជាវិជ្ជមានទៅដល់ផ្នែកកំណត់នៃការដឹកនាំពួកគាត់ហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅតែយល់ថាទោះបីជាយើងឯកភាពថាមានទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងច្រើនប្រភេទបាទមានការដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីស្ត បែបសង្គមនិយមហើយបែបទៅទីជាតិតៃប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញថាផ្អែកទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនផ្អែកទៅលើអ្នកជំនាញនៃការដឹកនាំរដ្ឋច្រើននេះការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិជាតិតៃនៅតែជាទម្រង់នៃការដឹកនាំដែលល្អជាងគេបាទមិនល្អខ្ចោះទេប៉ុន្តែជាការដឹកនាំមួយដែលល្អជាងគេបើផ្ទឹមទៅនឹងរបបនៃការដឹកនាំផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាដោយសារពួកគាត់សុទ្ធតែទទួលនៅទទួលល្អល្អពីប្រចាំប្រទេសដែលមានការគោរពនៅគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងច្បិចយកចំណុចបាទសំខាន់សំខាន់នៃការដឹកនាំដោយផ្អែកទៅលើនីតិរដ្ឋផ្អែកទៅលើគោលការណ៍គោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការយកពលរដ្ឋជាគោលនឹងមកអនុវត្តនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបាទទោះបីជាយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជាការបន្តវេនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាផ្នែកគំនិតជាងនៅតែគោរពស្រឡាញ់ហើយនឹងជំរុញការលើកកម្ពស់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងអាចជំរុញឲ្យកម្ពុជាដើរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយអាចធានាថាការអភិវឌ្ឍហើយនឹងស្ថិរភាពនយោបាយនឹងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតម្រូវការហើយនឹងអភិភាពជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង17លាននាក់ហ្នឹងបាទ
ចា៎ដូចលោកលើកឡើងតកតងទៅនឹងយន្តការនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏ធ្វើឲ្យមានដំណាភាពជាមុនពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយទៅលើថវិកាជាតិជាដើមហ្នឹងថាតើលោកមានការរំពឹងយ៉ាងណាទៅចំពោះការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាដំណើរការអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងអាណត្តិនេះចា
៎សម្រាប់គណៈនាំថ្មីខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ប្រកាសជាទទួលបាននៅការពិគ្រោះច្រើនពីអ្នកជំនាញហើយការស្វែងយល់ដល់ខ្លួនឯងគាត់ក៏គិតថាអំពើពុករលួយហ្នឹងជាឧបសគ្គចម្បងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិដែរបាទជាពិសេសឧបសគ្គនៃអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិយាកាសវិនិយោគបាទបរិយាកាសនៃការធ្វើអាជីវកម្មហើយការបង្កនៅអយុត្តិធម៌សង្គមការបង្កនៅអស្ថិរភាពសង្គមហ្នឹងដែរកើតឡើងដោយសារអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ឆ្លាតវៃហើយយល់ដឹងបញ្ហានេះបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ត្រូវតែគិតបាទគិតរោគយុទ្ធសាស្ត្រថាតើយើងអាចចាប់យកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលនៅរាល់យន្តការកែតម្រង់របស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាយើងអត់មានជម្រើសទេបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាយើងរឹងមាំឈរដល់ខ្លួនឯងបានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទឈរដល់ខ្លួនឯងបានផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយឈរដល់ខ្លួនឯងបាននៅក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលឯករាជ្យយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាជាបើសិនជាខ្ញុំជាមេដឹកនាំវិញខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាជម្រើសទេបាទជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គួរតែគិតដូចនេះដែរហើយបើសិនជាគាត់អាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានខ្ញុំហ៊ានធានាថាកម្ពុជានឹងរឹងមាំកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យភាពជាងមុនគ្រប់ខ្សែទាំងខ្សែរញ្ញថោហើយយើងនឹងអាចមានថវិកាមានធនធានជាតិនឹងច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបងប្អូនជាបរតជាពិសេសជនងាយរងគ្រោះនឹងទាំង17លាននាក់នឹងបានដោយមិនពឹងពាក់ទៅលើការខ្ចីបំណុលហើយនឹងការសុំបាទសុំជំនួយច្រើនពេកពីបណ្ដាប្រទេសទោះបីជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីឬពហុភាគីក៏ដោយយើងនឹងកាត់បន្ថយហើយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងបង្កើននៅជំហររបស់យើងចំពោះមុខកិច្ចការជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗបានបាទ
លោកពិសីអង្គការរបស់លោកក៏បានធ្វើការងារជាច្រើនជាមួយយុវជនតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរអំពីតួនាទីរបស់យុវជននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចា៎ថាតើយុវជនគួររួមចំណែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការងារទាំងអស់នេះ
បាទមកដល់ពេលនេះផ្អែកទៅលើការសិក្សាជាច្រើនហើយការស្ទង់មតិជាច្រើននឹងយើងបានមើលឃើញថាដោយសារពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនជាយុវជនបាទ1/3នៃពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាយុវជនដូច្នេះយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសាសនាហើយនិងវិស័យដទៃទៀតជាច្រើនបាទខ្ញុំគិតថាយុវជនដោយសារគាត់ជាចំនួនច្រើនដូច្នេះគាត់បង្ហាញនៅគេហៅឱកាសមាសសម្រាប់កម្ពុជាខ្លួនឯងបាទក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឬក៏ប្រឡោះពី20ឆ្នាំនេះយើងនិយាយយូរទៅចោះ ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាជាពិសេសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីហ្នឹងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់សក្តានុពលនៃយុវជនខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងអាចប្រែខ្លួនទៅជាប្រទេសដែលខ្លាំងប្រទេសដែលមានធនធានច្រើនជាងមុនក្នុងរយៈពេលតែ15ទៅ20ឆ្នាំនេះបើឡោះពី10ទៅ20ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាយើងខ្លាំងតែម្ដងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់សក្តានុពលយុវជនទាំងនោះបាទហើយការជំរុញនៅយុទ្ធសាស្ត្រទន្ទឹមគ្នាពីរដែលយើងគួរធ្វើទី1គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនដែលជាកម្លាំងស្នូលរបស់យើងលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យ TVET បាទវិស័យ STEM ហើយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមបាទទាំងការគិតទាំងនយោបាយទាំងសង្គមនឹងឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីពួកគាត់អាចចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិបាទដូច្នេះការប្រើប្រាស់យុវជនឲ្យអស់សក្តានុពលនឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយសម្រាប់មេដឹកនាំចំនួនថ្មីដែរបាទបើសិនជាយើងមិនប្រើប្រាស់សក្តានុពលពួកគាត់ក្នុងរយៈពេល10-15ឆ្នាំទេក្នុងប្រឡោះ20ឆ្នាំទៀតកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រជាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបាទបានន័យថាយើងអាចយើងប្រែខ្លួនពីប្រទេសដែលមានយុវជនមានក្មេងដែលមានកម្លាំងពេញច្រើនទៅជាប្រទេសដែលមានមនុស្សចាស់ច្រើនទៅវិញបាទដូច្នេះយើងអស់មានឱកាសហើយដូច្នេះបានជាខ្ញុំច្រើនតែលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងមានឱកាសមាសត្រឹមតែប្រឡោះពី10ទៅ20ឆ្នាំនឹងទេដើម្បីយើងប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសដែលខ្លាំងបាទបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងយឺតយ៉ាវហើយយើងអស់ឱកាសដោយសារយើងនឹងមានមនុស្សចាស់ច្រើនជាងក្មេងហើយធម្មតាមនុស្សចាស់ច្រើនជាងក្មេងបានន័យថាប្រទេសហ្នឹងនឹងមានបន្ទុកនឹងមានបំណុលច្រើនជាងទ្រព្យរបស់ខ្លួនបាទខ្ញុំឃើញថាយុវជនយើងមកដល់ពេលនេះតាមការសិក្សាហ្នឹងគឺបង្ហាញថាយុវជនយើងដឹងរឿងច្រើនហើយការវិនិយោគទៅលើការផ្ដល់ចំណេះដឹងគួរតែនៅបន្តប៉ុន្តែអន្តរភាពទន្ទឹមគ្នាដែលយើងគួរធ្វើគឺការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ចូលរួមយុវជនគាត់ដឹងរឿងច្រើនគាត់យល់បញ្ហាសង្គមជាតិដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះការចូលរួមហើយគាត់ខ្លាចបាទដូច្នេះការបើកលំហបើកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមរបស់គាត់ជាក៏គួរតែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាផងដែរខ្ញុំនៅតែគិតថាដោយសារមេដឹកនាំយើងថ្មីថ្មីនេះសុទ្ធតែជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងហើយចេញពីយុវជនដែរគាត់គួរតែចាប់យកការប្រើប្រាស់សក្តានុពលយុវជនឲ្យអស់ដើម្បីធានាថាយើងអាចអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងលើគ្រប់វិស័យក្នុងរយៈពេលខ្លីបានបាទពី10ទៅ15ឆ្នាំ
សំណួរមួយចុងក្រោយតើលោកចង់ឃើញការប្ដូរផ្ដើមអ្វីជាងគេចេញពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនេះ
ការប្ដូរផ្ដើមសំខាន់មាន2ទី1ការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈឡើងវិញបាទការកសាងទំនុកចិត្តទៅលើបងប្អូនជាប្រដ្ឋ public trust ទី2គឺការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធឆាំងពុកលួយបាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើតែរឿង2នេះគឺមានដំណំថ្មីនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសាធារណជនហើយបងប្អូនជាប្រដ្ឋបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកពេជ្រពិសីចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាសុគមមនោបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.